Salmi 149. O Zot, unë të kërthas ty, nxito të më përgjigjesh, vëri veshën zëri tim, kur të kërthas ty. Le të arri lutja ime para te si temjani, ngritja duarve të mia si flijimi i mbrëmjes. O Zot, vër një roje para gojës ime. Mos lejo që zemra ime të priret nga ndonjë e keqe dhe kështu të kryej veprime të këqija, bashkë me ata që bëjnë paudhësi. Dhe bëj që unë të mos ha ushqimet e tyre të shishme. Let më rra madje i drejti, do të jetë një mirësjellje nga ana e ti. Let më qortoj ai, do të jetë si vaj mbi kokë. Koka ime nuk ka për ta refuzuar. Por lutja ime vazhdon të jetë kundër veprimeve të tyre të këqija. Princat e tyre i hodhën nga skërkat, dhe ata do t'i dëgjojnë fjalët e mia, sepse ato janë të këndshme. Ashtu si ai që lëron dhe çan tokën, kështu kocka tona janë të përhapura në hyje të Sheolit. Por sytë e mi janë drejtuar të ti, o Zot, Zoti im, unë strehojmë të ti, mos më lërë të pambrojtur. Më ruaj nga laku që më kam përgatitur dhe nga kurthet e njësve që kryen pa udhësi. Të pabesët rëndëshin vetë në rjetat e tyre, dërsa unë do të kaloj tutje.